أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات غدا ستبدأ السنة الهجرية الجديدة وعام جديد في حياتنا انقضت سنة من أعمارنا فما عمل فيها من خير أو شر فقد ستر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كل ما عملناه من خير فهو مسطر عند الله عز وجل وكل ما عملناه من شر فهو أيضا مدون عند الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية لا صغيرة ولا كبيرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كل شيء عند الله سبحانه وتعالى محسوب سترت الأيام وسترت الساعات وسترت الدقائق وسترت الثواني وستر بداية حياتنا ونهايتها فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى بحساب مضى عام ومضت سنة وسيدخل علينا عام جديد فلا بد للمسلمين وللمسلم وللمسلمة من وقفة يقفها مع نفسه نتذكر فيها ما عملناه في السنة الماضية ونتذكر فيها أيضا مناسبة عظيمة وحدثا جللا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو حدث الهجرة انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا مع أصحابه Samedi, ce samedi, mes frères et sœurs qui arrivent, nous commençons, Inch'Allah, le mois de Muharram, le premier mois de la nouvelle année lunaire 1436 Hijr, dans le calendrier musulman. C'est une occasion pour se rappeler de ce que nous avons fait pendant l'année passée, du bien ou du mal, et voir notre adoration de Dieu, d'Allah, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous allons faire dans cette année qui vient. La deuxième des choses, c'est de se rappeler d'un événement très important, se rappeler de la hijra ou de l'immigration et l'exil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un événement d'une importance capitale dans l'histoire de l'islam qui a eu lieu justement il y a 36 ans lunaires. Se rappeler de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi bidayati al-amr lam yakun lil muslimina ta'rikh mu'ayyan wa kanat ar-rasa'il tursal rasa'il bidun tarikh hatta كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب كتب إلى عمر بن الخطاب الخليفة فقال له إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ بدون تاريخ فجمع عمر الصحابة رضوان الله عليهم فاستشارهم وأمرهم شورى بينهم هكذا هكذا يجب أن يكون المسلمون، أن يتشاوروا في أمورهم صغيرها وكبيرها. فجمع عمر بن الخطاب الصحابة فاستشارهم، بماذا نؤرخ؟ فأشار عليه بعضهم فقالوا: أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخ بولاية من بعده. اختاروا التاريخ بالملوك. فكره الصحابة هذه الفكرة ورفضوها ورفضت. فقال بعضهم: أرخ بتاريخ الروم، فكره ذلك أيضا. فقال بعض الصحابة: أرخ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو بداية العام الهجري العام في تاريخ المسلمين، اجعلوا بداية السنة سنة المسلمين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فرفض هذا الأمر الرأي. قال آخرون: اجعلوا بداية السنة من مبعثه صلى الله عليه وسلم، فرفض. وقال آخرون: من مهاجره صلى الله عليه وسلم، أي من يوم هجرته عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخ بها، فأرخ من الهجرة. ومن هنا ابتداء من هذا الأمر، ابتداء من هذه الاستشارة، اختار الصحابة رضوان الله عليهم واختار عمر بن الخطاب أن تكون بداية السنة سنة المسلمين من بداية الهجرة، واتفقوا على ذلك، واتفقوا على ترجيح البدء بشهر المحرم لأنه شهر حرام، ويلي ذي الحجة الذي فيه أداء الناس حجهم الذي به تمام أركان الإسلام الخمس. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، إلى آخر الآية. وذكر الله سبحانه وتعالى إشارة في سورة الكهف فقال سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، الآية الكريمة، أي أضافت 9 سنوات منفصلة بعد 300 الأولى. وهذا يعني أن أصحاب الكهف لبثوا في نومهم 300 سنين بالتقويم الميلادي الشمسي، وازدادوا 9 لمن أراد حسابهن بالتقويم القمري الهجري. Mes frères et sœurs, les peuples se réfèrent aux événements marquants de leur histoire pour établir leur calendrier. Par exemple, l'année de l'éléphant pour les Arabes avant l'islam, à partir de la fondation de Rome pour les Romains, et à la naissance de Jésus, Isa alayhi salam, pour les chrétiens, à l'époque du calife Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quelques années après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans établirent leur propre calendrier. La période de référence retenue fut l'hégire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'hégire est l'acte fondateur de l'islam comme communauté autour d'un seul chef, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle signifiait la naissance de la première ville musulmane. Les musulmans ont pu enfin s'organiser et devenir une véritable communauté. Le calendrier musulman se base sur le calendrier lunaire et le calendrier chrétien se base sur le calendrier solaire. le soleil et la lune sont deux moyens différents pour calculer le temps. Allah nous dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul de temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la lune et le soleil. Ensuite, il a choisi pour nous les musulmans le calendrier lunaire. Donc on entend l'adhan inshallah et on continue après inshallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul de temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Sourate Younes. D'après certains savants, Allah fait allusion à ces deux moyens du calcul dans le verset suivant. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9 années. Les jeunes de la caverne de Sourate Al-Kahf y ont demeuré 300 années. Si le calcul est basé sur le calendrier solaire et 309 si le calcul est basé sur le calendrier lunaire. Le musulman considère la lune et le soleil comme les créatures soumises à la volonté d'Allah. Mais l'ordre d'Allah pour les musulmans est clair. Il leur demande de se baser sur les mouvements de la lune pour compter le temps et faire les actes d'adoration. Déterminer les mois à l'aide du mouvement de la lune est une opération simple et à la portée de tous, avec ou sans moyens technologiques. Allah nous dit dans le Coran Karim, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit, elles servent aux gens pour compter le temps, jusqu'à la fin du verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, a créé la lune et le soleil, ensuite a choisi pour les musulmans le calendrier lunaire. Maintenant, nous, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, on est obligé chaque fois de surveiller la lune pour connaître le début et la fin du mois, pour connaître le moment de l'hajj, le moment du zakat, le moment du début et la fin du mois de ramadan, etc. Quelques leçons à retenir de l'hijr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses et la plus importante, c'est التوكل. التوكل على الله سبحانه وتعالى. أول شيء نتعلمه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس العظيم هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. من بين الدروس الكثيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نختار الحديث التذكير بالتوكل. Le vrai توكل et la vraie confiance en Allah est de préparer, organiser, faire l'effort et ensuite mettre les choses dans entre les mains d'Allah. Toute chose aussi précieuse soit-elle devrait être sacrifiée pour pouvoir vivre sa foi. L'exil du prophète sallallahu alayhi wa sallam illustre ce principe. La Mecque était le lieu de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. À regret mais résolu, ils quittèrent la Mecque parce que les païens leur refusaient le droit à la liberté de conscience et à la liberté de pratiquer leur religion. En quittant la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelle belle cité tu es et combien je t'aime. Il s'adresse ses paroles à la Mecque, son pays natal. Il dit: quelle belle cité tu es et combien je t'aime. Si mon peuple ne m'avait pas forcé à l'exil, je ne me serais jamais installé ailleurs qu'ici. En vérité, le messager sallallahu alayhi wa sallam obéissait à un ordre divin. Ô mes serviteurs qui croyez, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Sourate 29, le verset 56. Cet ordre s'applique à tous les musulmans à toute époque. Il faut que les jeunes, il faut que tout musulman s'intéresse et lise la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour découvrir les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la confiance et le vrai tawakkul de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant cet événement, l'événement du Hijra. À ce moment-là, au début de l'année Hijr, il faut pas oublier le troisième pilier de l'islam, zakat. C'est le moment de calculer ce que nous avons épargné pour faire sortir ce troisième pilier des piliers de l'islam, zakat. Certains musulmans ont comme habitude de sortir la zakat, al-mal, au début de ce mois de Muharram, qui sera le premier Muharram, le samedi, inshallah, subhanahu wa ta'ala, demain. Le nisab de zakat cette année est 2677,50 euros. Le dixième jour de mois de Muharram sera le 3 novembre, le lundi 3 novembre, et c'est un jour important pour nous les musulmans. C'est le jour de Ashura, le jour où Allah se voit Moïse de Pharaon et son armée. في هذا البداية السنة الهجرية لابد أن نتذكر الشيء الأول أن نتذكر صيام أولا نتذكر إخراج الزكاة. الزكاة اللي هي فريق ركن من أركان الإسلام. ونصاب الزكاة في هذا السنة هو 2677.50 أورو. أن نخرج الزكاة كعادة كل مسلم ومسلمة ملك النصاب إخراج الزكاة في عاشوراء في هذه الأيام بداية من 1 حتى 10. والشيء الثاني أن نتذكر صوم يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب صوم التاسع مع العاشر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم. أيها الإخوة والأخوات، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا بما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم حينما كانوا في مكة، وكيف عذب الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف عذب بلال وسمية وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عذبوا تعذيبا شديدا، وذلك لأنهم اختاروا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المناسبة، مناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضحوا من أجل أن يصل لنا الإسلام، ومن أجل أن نتلقى هذا الكتاب القرآن، نتلقاه فنؤدي حقه بقراءته وبتمعن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. دونك cet événement nous fait rappeler le sacrifice que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et ses compagnons pour que l'islam, que nous devenons musulmans. Et à ce moment-là, il faut se rappeler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce livre, le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. وآخر دعوانا أيها الإخوة المؤمنون أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا العام القادم، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا المال الحلال الطيب، وأن يوفقنا لأداء الزكاة وإخراجها وإخراج حق الله سبحانه وتعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد صفوفنا، وأن يغفر ذنوبنا. وآخر دعوانا أن سبحان ربك رب العزة عما يصفون، et demain inchallah ce sera il y aura le changement d'horaire, donc il faut se rappeler de ça inchallah. Fadan inchallah ça تغير التوقيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.